Zaķu gans. Lasa Zane Peneze. Vienam kungam bija 100 zaķu, un viņš nevarējis nevienu ganu dabūt, kas spētu to 100 noganīt. Bet vienu dienu taču atnācis kāds ganu zēns, kas apņēmies viņus noganīt. Kungs vaicājis, ja tu noganīsi, cik tad maksas gribēsi? Sieku naudas ne vairāk, ne mazāk. Labi, solīs arī to sieku. Bet krustāvs zēnam bija iedāvinājis mazu stabulīti, ar to varēja brīnuma lietas ganos izdarīt. Un tā, te dienā, līdz ko ganāmos zaķus izdzinis, kungs pakaļ uzstādams, lai dzenot zaķus mežā ganīt, ne te klajumā. Bet kur nu zaķus mežā noganīsi? Kā iedzen, visi izklīst pa malu malām, ka neredzēt. Cits tagad būtu nezin kā sabijies, bet zēns par to ne ausis nepaceļ. Viņš izņem savu krustēva stabulīti, pastabulē drusku, zaķi bizo kopā kā putenis un paliek tik rāmi kā sapīti, neklīst tik traki vairs. Tā viņš saganīs labu laiku, bet kungs brīnum ēdies par to, ka šim zaķi neklīstot un, ko domāt, pierunājis savu gaspažu, lai tā ejot zēnam, ja vairāk ne vienu zaķi izkrāpt, arī viņam pietikšot. Labi, gaspaža apvelkas vecās drēbēs, ka nepazīt, aiziet pie gana un plījas un lūdzas kā rūkta nāve virsū, lai jau vienu vienīgu zaķīti pārdodot. Zēns pārdomā, beidzot pārdos arī vienu. Gaspaža ieliek zaķi kurvī un smiedamās stīpi mājā. Bet tik līdz nu būtu turpat pie vārtiem, te zēns pastabulē savu stabulīti un tā zaķis klubdams krizdams no kurvī ārā un atpakaļ pie citiem zaķiem. Gaspaža noplātās vienu un izstāsta kungam, kā noticis. Bet kungs domā, viņa īsti gudri nav pratusi izdarīt, tādēļ iešu pats. Otrā dienā kungs apvelkas vecās drēbēs, uzkāpja vecē ķēvē mugurā un jās zaķi izkrāpt. Aizjāja pavisam nepazīstams, vai nevarot par labu maksu vienu zaķi pārdot. Kā labi ne? Ja viņš nobučojot savai ķēvē asti, tad tūliņ. Neko darīt. Jābučo, ja grib zaķi dabūt. Un tā nu, nobučo to asti, paņem zaķi un jāsmājā. Bet līdz labi pie vārtiem te, tilu-tilu, zēns iestabulējis un zaķis nāk griezdamies atpakaļ. Kungs dusmās nezina vairs, ko būtu izdarījis. Tuliņ sauc zēnu mājā un par spīti liek viņam izēst pilnu istabu ar mīklu. Zēns saka, es izēdīšu gan, bet kas man par to kļūs? Vai dosi tad man savu meitu par sievu? Kungs domājis, tikpat viņš ēzdams pārēdīsies un nobeigsies, varu droši vien meitu piesolīt, un piesolīs arī. Bet ko zēns, kad dabūjis to dzirdēt, augšlēkām uz mīklas istabu prom, stabulīti no kabata sārā, un nu reizes trīs papīkstina stabulīti tai modē, kā peles un žurkas mēdz pīkstēt. Un tā, līdz to padarīs, kur gadījušās, kur ne, peles un žurkas lēviņiem vien lēviņiem pie mīklas šurp un tikai ņemas. Necik ilgi mīkla istabā patērēta, ka nav negodīgas smakas, jāsaka vairs. Otrā rītā kungs nāks lūkot, kas ar mīkla saidēju noticis. Atron, darbs padarīts un zēns tik vesels, kas mēj vien. Nu šis sadusmojas vēl vairāk un nedos visu apsolīto meitu. Ja varot pilnu maisu melu piemelot, tad dabūšot viņa meitu. Labi, zēns mierā. Otrā dienā kungs tīšām saicina visus savus radus un tad visu priekšā liks zēnam melu smelot. Sanāk radi, atnes maisu un nu zēns sāks. Gaspaža atnāca pie manis zaķi pirkt. Nopirka, nesamājā, uzpūtu stabulīti, zaķis atbēga atpakaļ. Tie ir vieni meli. Otrā dienā pats kungs zaķi pirkdams nobučoja ķēvei. Diezgan melots še mana meita, kungs iejaucas starpā un neļāva zēnam izteikt, ka ķēvei asti bučojas, jo tas šim radu priekšā būtu par lielu kaunu bijis. Un tā nu attapīgais ganu zēns apņēma kunga meitu par sievu un dzīvoja laimīgi.